kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pag-usapan natin, paano nga ba at halimbawa yung mga international students, di ba pang mga temporary migrant workers, iba, di ba katulad yung 482 visa, yan ay temporary, di ba? At marami tayong mga kababayan na nasa ganyang visa na nandito sa Australia at hindi PR, ano?
Sa kabilang dito sa temporary visa, TJ, aside sa mga international students, ito yun din yung mga work visa holders, yung mga partner visa applicants, at saka yung mga bridging visa, yung sa binanggit mo. So, dito, nakaka-relate din ako dito kasi nga nung may pandemya, talagang questionable yung lahat ng mga steps kung saan ako talaga hihingi ng tulong. Ngayon ko lang alam na may mga ganitong tulong pala na pwedeng lapitan natin.
Oo, magandang nabanggit mo yun dahil tama ka, yung iba dito pagdating dito walang ideya noon sa mga ganitong klase ng mga organisasyon na pwede palang lumapit at hindi talaga mag-isa lamang o bukod sa mangutang ka sa kakilala mo. pwede palang may lapitan. Palalo na kung iba-iba kasing tulong na maaari, Helen, di ba? Pwedeng financial aid dyan, pwedeng legal na protection ng kailangan mo, o halimbawa ikaw ay nagkaroon ng issue sa trabaho, di ba, maaaring ganyan din at kailangan mo naman ng casework support at iba pang mga bagay. Ito po yung mga ilang mga pangunahing organisasyon. Ito lamang yung ilan, ano, at madami kasi ito, no, sa buong Australia po na nagbibigay nga ng mga nabanggit natin. Unahin natin yung emergency relief at financial aid. Para po sa mga nangangailangan ng agarang material na support, yung pagkain po, gamot, o tulong sa krisis sa pabahay, lalo na yung mga nahihirapan sa renta. Ang mga pambansang at pang-estadong organisasyon po ay nag-aalok ng mga dedicated programs po, katulad ng Australian Red Cross. Ayan, meron din tayong Philippine Red Cross, di ba? Dito din may Australian Red Cross na nagpapatakbo ng isang emergency relief program na dinisenyo po para sa mga temporary visa holder na nakakaranas ng matinding kagipitan sa pananalapi. Nagbibigay po sila ng maliliit at isang beses na tulong pinansyal para sa mga pangunahing pangailangan ng tulong ng pagkain at pangkalusugan na nagbibigay prioridad sa mga wala pong ibang mapagkukunan ng kita.
Aside sa sinabi mo, agarang tulong, TJ, no, ang inaalok nila, meron, ito yun din yung usapin ng mga practical na suporta, at saka meron nga dito yung The Salvation Army, kung saan nag-aalok din sila ng mga localized na doorways or casework at material na tulong. Halimbawa na lamang kung ang kanilang Asylum Seeker and Refuge Service, nagbibigay ito ng mga food parcel, yung mga voucher, at saka yung mga mahahalagang gagamitan sa bahay para sa mga naka-temporary bridging visa.
Nabanggit natin, meron din syempre kasama ito yung mga refugees o yung asylum seeker, no? At nabanggit mo na yan, meron ding Asylum Seeker Resource Center na nakabase po sa Victoria. Ito naman yung pinakamalaking independent organization para po sa mga human rights, na tinatalakay yung human rights para sa mga migrante po sa Australia. Meron din silang mga serbisyo katulad ng community food bank, mga libreng klinika para sa kalusugan, at material na tulong nang hindi po nangangailangan ng eligibility mula po sa federal na pondo.
So importante rin siguro sabihin, TJ, na hindi ito nakakahiya na humingi ka ng tulong.
Oo.
No? Kapag nasa crisis ka, hindi ibig sabihin na mahina ka na. So minsan talagang kailangan mo ng tulay para bumangon ka ulit.
Nabanggit mo yan. Bukod dyan, di ba, may mga pagkakataon din na sa trabaho ka naman nagkakaproblema, o yung mga exploitation, di ba, may mga kaso din na ganyan, nabibiktima po lalo na yung mababa yung sahod, tapos hindi ligtas yung kondisyon sa pagtatrabaho, o hindi po patas sa pagkatanggal. Minsan nalilay off, di ba, ng hindi unfair dismissal na tinatawag nila. No? Ito po yung pwedeng lapitan, yung Fair Work Ombudsman. Ito po yung ahensya ng pamahalaan na napakalagang batayang sanggunian po. Pinapayagan po nila yung mga temporary visa holder na mag-ulat po ng mga work exploitation o yung mga wage theft nang hindi po nagpapakilala, yung anonymous. Kasi di ba yan yung takot, Helen, di ba? Naku, baka mawalan ako ng visa or ano, ito po anonymous, pwede nyo pong gawin yan. Ang mahalaga po sa ilalim ng kasalukuyang assurance protocols, maaaring mag-ulat ng exploitation ng mga migrante nang wala pong takot na makansel ang kanilang visa basta tatutugunan po nila ang particular na pamantayan.
Meron din tayong Migrant Workers Center, TJ, no? Bagamat nakahimpilan ito sa Victoria, malawak ang kanilang itinataguyod na advokasya. So, tinutulungan nila yung mga organisasyon, ang mga temporary migrant, na maunawaan at saka maimbestigahan yung mga karapatan nila, lalong-lalo na sa mga wage theft, yung pagnanakaw ng kanilang sahod. At saka mas maintindihan nila yung kumplegadong sistema ng industrial relations sa Australia. Mm-hmm. Kadalasan kasi si TJ, kadalasan kasi TJ yung mga nasa temporary visa, mas nananaig yung takot nila, no? Kaya hindi sila nakakapunta agad sa mga tulong na available para pala para sa kanila.
At meron yung sistema di kasi dito iba, di, lalo na kung galing ka sa Pilipinas, di ba Helen, iba yung intindi mo sa mga union, sa iba't pang pwede mong lapitan. At nabanggit mo na yung Migrant Workers Center, mamaya sa ulat ni Sheila Joy Labrador, may bagong himpila naman ang Migrant Workers Center sa New South Wales. Kasi nabanggit mo kanina na ito nakahimpil sa Victoria.
Sa Victoria lang.
Yes. Pero ngayon meron sa New South Wales, malalaman natin yan mamaya. At meron din yung unions NSW at Local Trades Hall na mga state unions or state representative ng mga unions na pwede nyo ring takbuhan. Halimbawa naman, ang kailangan nyo illegal na proteksyon at payo sa imigrasyon dahil madami din ganyan, di ba? At maaaring nakakaranas ng mga pagbabago sa visa o yung mga sitwasyon po ng domestic violence na nangangailangan ng profesional na suportang legal. Eh, di ba sa Pilipinas, parang ang mahal ng abogado, Helen, ganyan agad, di ba?
Abogado pa lang, nalulunod ka na sa mga fees.
Pero dito, meron daw mga pwedeng lapitan. Isa na po dyan yung refugee advice in case Work Services at Refugee Legal. Ito po yung meron sa NSW at sa Victoria. Nagbibigay po ng libre at ekspertong legal na tulong sa mga taong naghahanap po ng asylum at mga vulnerable temporary migrants na nangangailangan po ng payo sa kanilang status o visa application. Ganyan din yung para mapabilis yung proseso.
Matatagpuan din dito sa bawat regional hub dito sa Australia, TJ, no? Yung mga community legal centers. So, meron silang pagbibigay ng libre o walang bayad na legal na payo sa mga alitan sa pag-upa o yung mga tenancy disputes at saka maliliit na usapang kriminal o usaping kriminal at mga issues sa trabaho. Yun nga, akala natin TJ, minsan normal lang pero hindi pala, no? Pag pinapaalis ka sa bahay nang walang proper notice, tsaka hindi ka binabayaran ng tama. So, mas mainam talaga na sumangguni or pumunta o mag-ask o humingi ng tulong sa mga centers na ating binanggit.
Ayan, ay libre yan. Kaya wag po kayong mahimangiming pumunta. At syempre pa, Helen, isa sa mga malalaking usapin din dito sa Australia ay may mga nangyayari ito. Nabanggit mo kanina yung mga naka-bridging visa na mga partner, na papumuntang partner visa, diba? At meron nang nakakaranas ng domestic at family violence. At minsan natatakot dun sa visa status nila, 'di ba? Dahil nako nakatali yan sa kanilang partner, 'di. Ito po naman yung mga pwedeng yung lapitan. Number one diyan itong 1-800 respect o 1-800-737-732. Yan po yung numero. Ito po yung pambansang serbisyo sa pagpapayo po para sa mga domestic, family at sexual violence. Libre po yan, confidential at maaaring mag-ayos ng mga interpreter upang matulungan ang mga biktima na malaman po ang agarang hakbang para po sa kanilang kaligtasan.
Meron ding InTouch Multicultural Center Against Family Violence, TJ, no? Isang espesyalistang serbisyo ito na nagbibigay ng case management, mga legal na payo at saka suporta sa krisis na sadyang idinisenyo talaga para sa mga migrante at mga refugee na kababaihan na kumikilala din sa mga natatanging kultura o at visa nuances na kasangkot. So, ito nga yung isa sa mga lalo din nating pagtuunan ng pansin, TJ, na imbis na manahimik kasi nga natatakot sila sa kanilang visa condition, baka apektado sila nito. So, mas pinipili na lang ng iba na manahimik kumpara sa pagsangguni o sa pahayag sa kanilang realidad na nararanasan.
That meron ding, Helen, at mga kababayan, yung mga kababayan nating nahihirapan pa mag-English, di ba? Dahil kabarating pa lamang dito at natatakot mag-English o kung mausap, meron daw po mga interpreter na available. Ano? At para sa mga kababayan naman natin na, Helen, mga naghahanap na hindi alam kung saan anong lalapitan, di ba? Madami ding iba't ibang bawa, iba't iba yung mga maaring concern mo at hindi mo alam kung saan kalilipa o talalapit, isa po sa pwedeng puntahan yung askec.org.au. Ito po yung libre po ito na tool din or na website nga para po yung mga user maghahanap po ng gamit ang postcode nila upang makahanap ng mga lokal na maaring emergency housing, food truck at mga legal clinic na hindi po nangangailangan ng Medicare o permanent residency para ma-access. At bukod dyan, Helen, meron ding mga ilang Filipino community organizations na nagbibigay ng tulong gaya nung Gabriela Australia, The Silent Network para sa mga domestic violence victims at iba't iba pang mga organizations organizations. Marami tayong kilala dyan na nagbibigay para sa mga Filipino international students, mm-hmm. and then sa mga Filipino temporary migrants, lalo na yung mga panahon ng crisis. Kumbaga ito yung parang ayuda. Diba?
Oo nga. Mm-hmm. Nung COVID, TJ, naranasan ko rin na mag-volunteer sa isang Filipino organization na nagbibigay ng ayuda. Yun yung ayuda. Yung pansamantalang practical tulong. Na support. Kasi nga, medyo nabawasan at saka nawala ng trabaho nung majority ng mga Filipino international students that time.
Kaya malaking bagay na makipag-network, ano? Kaya kayo ba, mga kababayan, meron ba kayong mga grupo na tumutulong o meron ba kayong alam kung paano makalapit? O baka kayo, may kailangan kayo na tulong? Alamin, maaari po namin kayong i-connect dyan o ito, mamakita nyo yung listahan na ito kung saan kayo pwedeng pumunta o lumapit. Ipadala nyo po sa SBS Filipino Facebook page at Instagram po.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.